ኣሜሪካውያን ሎሚ መበል 17 ዓመት ዝኽሪ ሰብተምበር 11/2011 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ውዒሎም ኣለው። ሪፖርተራትና ዘዳለዎ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ሰብተምበር 11/2011 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 17 ዓመታት እዩ ኣሸበርቲ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስልቬንያን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዳርጋ 3000 ሰባት ዝተቐትሉ። ነዚ ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰሉስ ዘኪሮም ውዒሎም ኣለው። ኣብቲ ናይ ፔንስልቬንያ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተረኺቦም ነይሮም። ንስድራቶም ግዳያት እውን ከምዚ ኢሎም
ቱደይ ኦል ኦፍ ኣሜሪካ ራፕስ ኣፕ and joins together. We close our arms to help you shoulder your pain and to carry your great, great sorrow. We grieve together for every mother and father, sister and brother, son and daughter.
ሎም መዓልቲ ምልእቲ ኣሜሪካ ኢድኒ እተተሓሒዛ ንቐንዛኹም ሓቢራ ተሸኪመላ። ንበይንኹም ኣይኮንኩምን ነቢዕኹም ምልእቲ ተሃገርያ ምሳኹም ነቢዓ ብሓባር ኮይና ነቶም ካባና ዝተመንዝዑ ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ ኣሕዋትን ኣሓትን ደቅን ብሓባር ሓዚምና ኢና ኢሎም። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስን ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስን እውን ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣብ ቤት ዕዮ መከላኸሊ ንግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ተረኺቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ፈንድ ዝኽሪ ፔንታገን 9/11 ማለት መስከረም 11 ዝኾነ ጄምስ ሌይቸክ ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክርኡ ከምዚ ይብል።
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11.
ሓወይ ዴቭ ንእሽተይ ሓወይ እዩ ኣብዚ ኣብ ፔንታገን 9/11 ማለት መስከረም 11 እዩ ተቐቲሉ። ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ዲሲ መርማሪ ፖሊስ እዩ ንዝኸፍአ ክንዳል ከም ዘለና ነጊሩና። ኣብ ውሽጢ 45 ሰዓታት እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ካብቲ ህንፃ እንተዘይወፁ ነይሩ ብሂወት ዝተረፍ ኣይምነበረን ነይሩ ይብል። ፕረዚደንት እቲ ንዝኽርቶም ግዳያት ዝተመስረተ ፈንድ ዝኾነ ጄምስ ሌይቸክ እዚ ሓወይን እቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉን ፈጺሞም ከይርስዑ ሰባት እውን ኣብታ ዕለት እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምዝኽኻርን እየ ዝገብሮ ዘለኹ ይብል።
When you first walk in, that is essentially the zero line.
ሰለማ ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕኪ ዜሮ መስመር ይዘሎ ማለት ናብ ሰብተምበር 11 ማለት መስከረም 11 2001 ዓመተ ምህረት ንጉሆ ሰዓት 9:37 ደቂቃ ይመልሰካ ማለት እዩ ይብል። ትርእዮም ዘለኺ ፈላሞት መናብር ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ነይሩ እንተዝኸውን 1998 ዓመት ዝገበረ ዕዳጋ መረአኺ ሓንቲ ጓል 3 ዓመት ዳና ምስ ወለዳ ኣብታ ነፋሪት ተጨውያ ክትመውት ከላ መረአኺ እናበለ ጀምስ ይዝርዝር።
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line with
ኣብዚ መንበር እዚ ምስ በጻሕኪ ሓወይ ዴቭ ይኽትረኽቢ 1961 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ሽሙ ኣንቢቤ ፔንታገን ምስ ዝርኢ ኣብቲ ህንፃ ዝሞተ ሰብ የርእየኒ ይብል ጀምስ። ዝኽሪ 9/11 ማለት 11 መስከረም ፈንድ ታሪክቶም ግዳያት ከይርሳዕን ክንገርን ከምኡውን ኣብ ምሕጋዝ ማእኸል በጻሕትን ንምምላእ ዘድሊ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ዝነጥፍ እዩ። Don't worry.